Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Republica Moldova în raportul Freedom House publicat astăzi. Uniunea Europeană și eforturile antiteroriste și 70 de ani astăzi de la Planul Marshall, care a ajutat economic substanțial țările Europei Occidentale după al doilea război mondial. Uniunea Sovietică și țările satelit comuniste au respins oferta americană. Și dicționar de sunete cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Banca Mondială și-a revizuit în sus prognoza creșterii economice pentru Moldova. Dacă un raport din ianuarie anticipa o creștere de 2,8% în anul curent, o nouă prognoză publicată astăzi vorbește de o creștere de 4% în 2017. Banca Mondială notează că politica fiscală stimulativă, în special investițiile publice și remitențele, vor sprijini în continuare creșterea economică. Autoritatea Aeronautică Civilă Moldoveană a început investigarea incidentului petrecut duminică seara pe aeroportul internațional Chișinău, unde o aeronavă a companiei Tarom cu 39 de pasageri la bord a ieșit ușor de pe pista de aterizare. Nimeni nu a avut de suferit în incidentul, care urmează să fie anchetat de autoritățile moldovene în cooperare cu cele din România. Poliția britanică a dat publicității numele a doi din cei trei atacatori care sâmbătă la Londra au ucis 7 oameni, rănind aproape 50, înainte să fie omorâți de forțele de ordine. Poliția a spus azi că unul din atacatori, Huram Shahzad Bhatt, de 27 de ani, era cunoscut poliției și serviciului de informații MI5, dar nu existau indicii că el ar pregăti vreun atac. Al doilea atentator numit astăzi era Rashid Redouan, care se declara marocan și libian și folosea o identitate alternativă. Poliția a spus că lucrează la confirmarea identității celui de-al treilea atentator. Muntenegrul a făcut astăzi un pas mare spre integrarea în Occident, devenind al 29-lea membru al Alianței Nord-Atlantice, într-o ceremonie ținută în Statele Unite. Mica țară balcanică se alătură Alianței într-o vreme când Rusia caută să-și sporească influența în estul Europei și mai ales în Balcani. Premierul muntenegrean Duško Marković a depus astăzi la Washington instrumentele aderării țării sale. La ceremonia de la Departamentul de Stat a fost prezent și secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Steagul Muntenegrului va fi arborat în premieră la cartierul general NATO de la Bruxelles, cel mai probabil la data de 7 iunie.
A fost Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de web și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Regimurile autoritare, cum sunt în Federația Rusă și în China, par a fi tot mai atrăgătoare pentru politicieni din statele considerate democrate, se arată într-un raport dat publicității astăzi de organizația Freedom House. Studiul Subminarea democrațiilor, țintele, strategiile și metodele regimurilor autoritare moderne mai arată că Moscova folosește intens mass media de limbă rusă pentru a răspândi informații false și pentru a incita spiritele printre etnicii ruși din Republica Moldova, statele Baltice sau Ucraina. Printre instrumentele de influență ale Kremlinului sunt și așa numitele conflicte înghețate, în cazul Republicii Moldova fiind vorba de regiunea transnistreană, prin care, potrivit Freedom House, Rusia încearcă să-și intensifice la nevoie presiunea politică. Mai multe în relatarea Dianei Răilean.
Sociologul Ion Jigău, directorul executiv al centrului CBS AXA, afirmă că politicienii din Republica Moldova sunt tentați să copieze nu atât comportamentul liderului rus, cât mai ales tendința acestuia de a mima democrația. De ce au priză la public? Din cauza nostalgiei sovietice, explică sociologul Ion Jigău.
Puterea sovietică ne-a cam dezvățat de democrația autentică, adică tot ce ținea de meritocrație, tot ce ținea de competență, tot ce ținea de voința populară au cam dispărut, plus totuși o parte din noi, da, cunosc limbi străine și sunt plecați, dar o bună parte nu cunosc altceva decât rusa. Prin asta se explică și migrația noastră de muncă preponderent în Rusia. Urmărim mass media de surgente rusească, mai pe deasupra, cum am spus, suntem și nostalgici și atunci e mai ușor să le bagi ceva în cap sau în suflet care nu este chiar, hai să spunem așa, adecvată situației noastre pentru viitor.
Raportul Freedom House mai arată că Rusia a avut un rol major în dezvoltarea așa numitor regimuri autoritare moderne. Politicienii tind să copieze metodele de control asupra mediilor, propaganda, metodele de a submina și domina societatea civilă sau opoziția politică. Deși asemenea metode par să aducă beneficii politicienilor, acestea sunt de scurtă durată și, de fapt, produc un mare deserviciu cetățenilor, constată politologul Dionis Cenușă.
Veți observa pe de o parte oficiul președinției care copiază modelul rusesc de retoric și totodată practic copiază agenda Federației Ruse, pentru că întâlnirile pe care le-a avut cu Orban sau alte întâlniri sunt în umbra relațiilor pe care Rusia le creează cu statele din regiune. Pe lângă dimensiunea estică și copierea ei în Republica Moldova de către oficiul președintelui, avem și experiența negativă care este determinată de așa numitele guverne pro-europene, din cauza cărora a fost discreditată ideea integrării europene și tot ceea ce presupune asta. Adică pe toate palierele vedem efecte negative atunci când politicienii, fie că sunt din Republica Moldova sau din Ucraina, Georgia, alte țări din parteneriatul estic, se joacă de democrație.
În studiul publicat astăzi de Freedom House sunt enumerate și consecințele unei politici duplicitare: embargourile economice, invaziile militare și nesoluționarea conflictelor înghețate sunt doar câteva dintre acestea. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Astăzi se împlinesc 70 de ani de când secretarul de stat al Statelor Unite, generalul George Marshall, a rostit la Universitatea Harvard celebru discurs în care anunța decizia Americii de a pune în aplicare un plan de destinat ajutorării Europei pentru refacerea ei economică de după cel de-al doilea război mondial. Profesorul Alexandru Călinescu de la Iași ne amintește momentul.
În urma ravagiilor produse de război, majoritatea țărilor europene se găseau într-o situație cu totul precară. Mecanismul de ajutorare și de stimulare a economiilor europene a dat curând roade. Între 1947 și 1951, Statele Unite au consacrat planului Marshall mai mult de 13 miliarde de dolari, dintre care 11 miliarde sub formă de donații. Pe ansamblu, e vorba de echivalentul a 220 de miliarde de dolari de astăzi. Cei mai mari beneficiari ai planului Marshall au fost în ordine Marea Britanie, Franța, Italia, Germania Federală, urmate de Olanda, Grecia, Austria. Trebuie precizat că inițial planul Marshall se adresa tuturor țărilor europene. Kremlinul s-a temut însă că va pierde teren pe continentul european în fața americanilor și și-a obligat sateliții din blocul comunist să refuze oferta. Pentru aceste țări, respingerea planului Marshall a însemnat ratarea unei șanse istorice. În 1949, Moscova a decis în replică înființarea CAIR, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, organizație care conștiința de fapt statutul de vasal al țărilor Europei răsăritene. Efectele planului Marshall au fost în cel mai înalt grad benefice, el contribuit în mod decisiv la refacerea economiilor occidentale și punând totodată bazele viitoare reconstrucții europene. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
După atacurile sângeroase din ultimele luni din Marea Britanie, ca și cele din ultimii ani din mai multe țări europene, Uniunea Europeană este hotărâtă să își sporească vigilența. Mai multe de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Principala mare întrebare în urma ultimelor atentate din Manchester și Londra era dacă alegerile din 8 iunie vor fi menținute. Ele vor fi menținute chiar dacă s-a decis suspendarea vreme de 3 zile a campaniei electorale după atentatul de vineri seară din Londra. Lupta cu ideologia islamistă rămâne una din cele mai mari provocări ale timpului nostru, a spus Theresa May, prima ministră a Angliei, estimând că răspunsul nu poate fi dat numai prin operațiuni antiteroriste permanente, ci trebuie să se joace și în domeniul ideilor, ba chiar și pe internet, pentru a preveni răspândirea extremismului și a operațiunilor teroriste. În același timp, Theresa May a declarat că serviciile de securitate și de informații britanice, precum și poliția, India au dejucat 5 posibile atentate din 22 martie încoace, după precedentul atentat de la Westminster. Între timp, poliția britanică a reținut câteva persoane după ce a făcut percheziții la 2 adrese luni, astăzi dimineață, în estul Londrei, în cadrul anchetei declanșate după atentatul de sâmbătă. Agenția Uniunii Europene care se ocupă de cooperarea judiciară în materie de securitate, Eurojust, a organizat o reuniune specială de 2 zile la Bruxelles, prezidată de Michel Konings, președintele Eurojust. În cadrul reuniunii a fost discutată amenințarea fără precedent asupra cetățenilor europeni cauzată de terorismul islamic internațional. Eurojust a anunțat că statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să lupte împotriva terorismului într-o manieră mult mai coordonată pentru a asigura că cei vinovați de astfel de atrocități vor fi aduși în fața justiției în modul cel mai rapid și mai eficient. De asemenea, s-a menționat că autoritățile judiciare naționale se vor baza tot mai mult pe sprijinul acordat de Eurojust pentru a distribui informațiile necesare pentru dezmembrarea rețelelor teroriste și pentru a-și coordona investigațiile și urmăririle penale împotriva terorismului. Reuniunea Eurojust a vizat de asemenea explorarea posibilităților de a accelera răspunsurile judiciare după un atac terorist și de a face schimb de informații din investigații și din urmăririle penale, punând accentul pe dimensiunea internațională a anchetelor și a celor mai bune practici în tratarea victimelor imediat după atacuri teroriste. Rămâne însă o mare neliniște, aceea că, odată ieșită din Uniunea Europeană și din colaborarea cu structurile polițienești și juridice ale țărilor membre ale Uniunii Europene, Marea Britanie s-ar putea regăsi deodată singură, fără a avea măcar certitudinea sprijinului aliatului american, condus acum de imprevizibilul Donald Trump. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Gruparea Statul Islamic a revendicat responsabilitatea pentru atacul terorist de sâmbătă seară din zona podului Londrei, soldat cu 7 morți și 10 de răniți. Duminică, poliția britanică a spus că a arestat 12 oameni în legătură cu atacul care s-a petrecut cu 5 zile înainte de alegerile parlamentare anticipate. Șefa guvernului Theresa May a cerut structurilor antiteroriste britanice o nouă strategie. Reacția Statelor Unite la tragediile din Marea Britanie pot fi considerate atipice, după cum ne spune de la Washington Valeriu Sela.
Este obișnuit în asemenea ocazii tragice ca președintele să ofere condoleanțe și sprijin într-o reacție măsurată și sobră. Dar președintele Trump nu este unul obișnuit. Înainte ca autoritățile de la Londra să facă precizări în legătură cu cele întâmplate și să anunțe că este vorba despre un atentat terorist, președintele Trump a postat pe Twitter că există temerea unei acțiuni teroriste, descriind că o dubă a rănit civili pe podul din capitala Marii Britanii. Înainte să ofere oficial condoleanțe, Donald Trump a avut un al doilea tweet. Citez, trebuie să fim deștepți, vigilenți și duri, cerând tribunalelor americane să-i aprobe interdicțiile de intrare în Statele Unite aplicate la 6 țări cu majorități musulmane. Mai târziu, președintele Trump s-a întreținut cu premierul britanic, Theresa May, care i-a oferit condoleanțe și sprijin. Dar duminică dimineață, Donald Trump a revenit pe Twitter cu formularea, citez, cel puțin 7 morți și 48 de răniți într-un atentat terorist și primarul Londrei spune că nu există motive de alarmă, cu referire la primarul musulman al Londrei, cu care președintele american a mai avut divergențe în timpul campaniei americane. Numai că Trump a citat spusele lui Sadiq Khan incorrect, pentru că primarul a făcut apel la locuitorii Londrei să nu fie alarmați de prezența mare a poliției pe străzi. Președintele nu a pierdut ocazia să mai facă o remarcă cu conotații politice, scriind tot pe Twitter că acum nimeni nu mai vorbește despre problema armelor de foc ca un pericol public pentru că atentatorii au folosit cuțite. Sprijinitorii lui Trump văd în aceste reacții, similare celor de campanie, o dovadă de directețe și forță neîngrădită de corectitudine politică. Cu ele s-a identificat de altfel și politicianul britanic Nigel Farage, unul dintre artizanii Brexitului, care nu a scăpat nici el ocazia să-l critice pe primarul Londrei. Istoricul american Robert Dalek remarcă că pentru Donald Trump evenimentele, chiar și cele tragice, sunt în primul rând despre el însuși. faptul că el știe cel mai bine și are dreptate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În partea a doua a programului, un punct de vedere de Igor Boțan despre rolul fostului premier Iurie Leancă în actuala configurație politică de la Chișinău și o revistă a presei de la București. Toate relatările și interviurile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europaliberă.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vineri, liderul Partidului Popular European din Moldova, fostul premier Iurie Leancă, a devenit vicepreședinte al Parlamentului de la Chișinău. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEP, despre acest subiect.
Formațiunea domnului Iurie Leancă și-a dorit să fie parte a guvernării. Știm că domnul Leancă și-a dorit foarte mult să revină în funcția de ministru a afacerilor externe, dar deocamdată acest lucru este imposibil.
De ce deocamdată imposibil?
Pentru că aceasta este strategia guvernanților a Partidului Democrat. Ei nu vor să-l implice pe domnul Dodon și președinția în remanieri guvernamentale. Știu că aici vor apărea probleme, domnul Dodon a spus foarte clar că sunt politicieni pe care domnia sa nu îi va numi în funcție în cadrul unor remanieri guvernamentale.
Dar ce obține în schimb Iurie Leancă?
Iurie Leancă și-a văzut ratingul și suportul cetățenilor în cadrul alegerilor prezidențiale. El a avut un anumit parcurs anul trecut, a fost în grupul celor patru care trebuia să înainteze un singur candidat la funcția de președinte, a părăsit acel grup pentru ca ulterior să se regăsească alături de Partidul Democrat, iar acest parcurs probabil l-a costat ceva. Am în vedere ratingul formațiunii și acum vizibilitatea este cea care poate cumva să repare acest handicap care s-a produs.
Dar pe de altă parte este în atașamentul Partidului Democrat.
Aici există probleme, numai că Iurie Leancă este unul din autorii așa zisei istorii de succes și trebuie să-i dăm cezarului ce e a cezarului.
Credeți că lumea mai ține minte asta?
Eu cred că el poate evoca de la înălțimea la care se află acum, că anume el a fost cel care, unul din arhitecții istoriei de succes, de care a avut nevoie, apropo, Occidentul. Ne amintim cu toții că Joe Biden a venit special la Chișinău ca să vadă acea istorie de succes, iar meritul lui Iurie Leancă, pe bune, este că a fost unul din designerii acelei istorii de succes.
Mulți vor avea grijă să-i pomenească și faptul că are și niște păcate, inclusiv alături de Filat, inclusiv în funcția de prim-ministru?
Dar orice politician care a făcut parte din Alianța pentru Integrare Europeană poate fi etichetat. Este cert că domnul Leancă, cel puțin în mod public, se adresează cetățenilor cu următorul mesaj. Am încercat, am avut rezultate bune, dar s-a întâmplat așa că toate eforturile noastre au fost date peste cap. Am demonstrat odată că pot face lucruri bune, credeți-mă încă o dată. Cred că acesta va fi mesajul adresat cetățenilor.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la noi pe net. Și într-un blog apărut în presa de la București de astăzi se discută subiectul legat de Iurie Leancă și cooptarea sa la guvernare. Tania Radu.
În secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul își formulează Lulea Marius Dorin așteptările față de vizita în Statele Unite a președintelui Klaus Iohannis. Să obțină eliminarea vizelor pentru români și un spor de investiții americane în România, pentru că, spune autorul, nu bazele militare ne oferă siguranță, ci existența capitalului american în țară. Apoi, continuăm să cităm, România și Moldova au un trecut, dar și un viitor comun. Socotește așadar firesc ca tocmai despre acest viitor și dreptul românilor de a trăi împreună să vorbească Iohannis cu Donald Trump în Statele Unite. Am încheiat citatul. În același segment de comentarii pe blog, Răzvan Voncu discută intrarea la guvernare în Republica Moldova a partidului condus de Iurie Leancă. În acest fel, cităm, Majoritatea, un pic șubrezită, rămâne totuși în mâinile Partidului Democrat, condus de Plahotniuc, iar intrarea la guvernarea lui Leancă explică și tăcerea deplină a anumitor cercuri din București. Am încheiat citatul. Momentul ar fi însă cel mai favorabil Chișinăului ca să evadeze din cercul istoric al înapoierii. După Brexit, spune bloggerul de la Adevărul, Uniunea Europeană va angrena resurse serioase pentru integrarea de noi state, ca Serbia, Macedonia, Muntenegru sau Republica Moldova. Încheia citatul. În revista 22, Octavian Manea inventariază reacțiile în crescendo de după discursul președintelui american la recentul summit NATO. Donald Trump e primul președinte al Americii care, într-un asemenea cadru, nu a pomenit deloc articolul 5, practic axul tratatului Alianței Nord-Atlantice, pentru că legiferează principiul toți pentru unul, unul pentru toți. Politicieni europeni și experți în domeniul securității, arată Manea, au luat act în zilele din în urmă de quasi-retragere a Statelor Unite din acest sistem de descurajare a atacurilor contra statelor membre. Iar faptul că Trump a promis majorarea bugetului rezervat investițiilor militare în regiunea în care se află și România, n-ar trebui să alimenteze foarte multe speranțe. Cei care vor coordona investițiile sunt doi consilieri rămași din administrația Obama și... Îl citează Tavian Manea pe amiralul american Harris, aceștia păstrează memoria instituțională a revizionismului rusesc. A fost de asemenea un citat. Din nou la blogurile Adevărul, unde Andrei Pleșu constată că în România se tinde spre o politică fără partide politice. În locul lor, cităm, există doar un fel de vietăți dezosate, pline de crevase, lunecușuri și fundături, supraviețuind cu greu, fără resurse reale, în virtutea unor isprăvi trecute sau a unei imagini întreținute demagogic de câțiva adepți zeloși, dar neconvingători. Le ia pe rând. Marele, monoliticul Partid Social-Democrat dă semne de fisurare galopantă. Cu liberalii, spune Pleșu, povestea e veche. Trecutul lor recent e de un dinamism greu sistematizabil, o sârbă orășenească cu figuri hip-hop. Celălalt partid declarat liberal, ALDE, este condus de Călin Popescu-Tăriceanu, cel care, e din nou citat, a reinventat concubinajul liberalism-socialism, adică dreapta împrejur spre stânga, cu momente de stânga împrejur spre dreapta. În fine, Uniunea Salvați România își trăiește febril pubertatea. Se mândrește că în sânul ei coexistă toate opiniile posibile. Andrei Pleșu încearcă să identifice și cauza, lipsa politicienilor autentici. Remediul, îl cităm, nu neapărat Duhul Sfânt al Rusalilor, dar măcar Duhul Comunitar al locului, Duhul virtuților noastre adormite, al legământului uitat dintre ce e mai bun în noi și ce ne suntem datori nouă înșine. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă filă muzicală semnată Lucian Ștefănescu.
Ca de multe alte ori, la Dicționarul de Sunete Rare, subiectul pe care vi-l propun e sugerat de un prieten. În cazul de față, René Kubášek, fost director al Centrului Ceh de la București. William Z. Villain e pseudonimul lui Benjamin Bill. Are 26 de ani și locuiește la Madison, statul american Wisconsin. În mod cu totul bizar, aproape toată informația pe care am găsit-o pe internet despre acest cântăreț american vine din surse franțuzești. O posibilă explicație ar putea fi că albumul de debut, omonim, al lui William Z. Villain, a fost lansat în 3 februarie 2017 la casa de discuri franțuzească Norman Deep Blues Records. Experimental Angry Latin Gypsy Math Music scrie în dreptul cuvântului genre pe pagina de Facebook a lui William Z. Villain. Alte surse franțuzești adaugă la asta rebetico, blues și sunete afro-cubane. Eu mai aud în ce cântă acest om ceva din tristețea anumitor muzici de cabaret german. Noi ascultăm acum Her Song, cu precizarea că în varianta de internet a acestui articol veți găsi o secvență video a piesei Anybody Gonna Move, interpretată în concert de William Z. Villain. Căutați așadar Dicționarul de Sunete Rare la europalibera.org.
as herself. Ooh, I don't wanna sing another one. Ooh, this was her song. Ooh, I don't wanna sing another one. Ooh, the half-life is 4.4 billion.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice semnează o anchetă privind afacerile mai multor demnitari. Autorii arată în investigația video că la fiecare scrutin electoral, liderii politici ies în față pentru a convinge alegătorul să voteze partidul și echipa sa. Viitoarea echipă din Parlament sau Guvern promite să-i asigure cetățeanului bunăstarea promisă. Investigațiile jurnaliștilor demonstrează însă că mulți dintre ei, cei care ajung deputați ori miniștri, continuă să facă business, chiar dacă oficial au renunțat la afacerile lor. Aflarea într-o funcție publică s-ar părea că stimulează businessul administrat de foști parteneri de afaceri sau rude prin încheierea unui șir de contracte graze cu instituțiile statului. Experții citați în documentar susțin că funcția publică oferă cea mai scurtă cale către marea corupție, începând de la trucarea achizițiilor publice sau inactivitatea administrativă. aflați la rubrica știri că Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, își dorește funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Numele acesteia figurează pe lista candidaților la concursul organizat marți, 6 iunie, de CSM. Victor Micu are cel mai mare punctaj dintre cei trei candidați înscriși în competiție. Vă invităm să accesați și rubrica Dosare de corupție, de unde aflați că judecătorul ucrainean Nicolae Ceau continuă să se afle în arest la domiciliu într-un apartament pe care îl închiriază la Chișinău. Tot aici aflați cum evoluează alte dosare de rezonanță. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu recomandările din presa de la Chișinău punem punct emisiunii noastre. Eu sunt Oana Serafim și vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.